Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Prieš savaitę valdovų rūmuose baigėsi tarptautinės parodos Slanime atgyjusi antika Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai eksponavimo laikas. Parodą lydėjo viešos paskaitos, kurių metu buvo pristatytos vieno žymiausio 18 amžiaus LDK bei visos abiejų tautų Respublikos valstybės ir kultūros asmenybių Mykolo Kazimiero Oginskio rezidencijos turtai. Aptarta ne tik rezidencija kaip architektūrinis šedevras, bet ir išskirtinė gobelenų kolekcija, čia puoselėtas muzikinis dvaras, biblioteka ir kiti reiškiniai atskleidžiantis tiek išlavintą skonį turėjusio užsakovo mecenatystės užmojus, tiek ir senosios Lietuvos kultūrinio paveldo tradicijas bei to meto Europos meninius ryšius. Apie pastarąjį Lietuvos versalį Mykolo Kazimiero Oginskio rezidenciją Slanime šiandien laidoje pasakoja Eimantas Gudas, valdovų rūmų, kultūros ir dailės istorijos grupės, administratorius vyresnysis muziejai. Ilgus amžius valdytas kunigaikščių sapiegų 18 amžiaus antroje pusėje, Slanimas buvo tapęs Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio nuosavybė. Etmono laikais čia pastatytas ištaigingas rezidencijos ansamblis su teatru, mokykla, spaustuvė, dirbtuvėmis ir kitais pastatais buvo vadinamas Mūzų buveinė, Lietuvos Atėnais ar Versaliu. Įdomu tai, kad didikų rezidencijos visomis prasmėmis varžėsi su abiejų tautų Respublikos valdovų dvarais ir vadintos lenkiškaisiais ar lietuviškaisiais versaliais.
Slanimo rezidencijos aukso amžius tai buvo 18 amžiaus antroji pusė, kada rezidencija priklausė kunigaikščiui Lietuvos didžiajam etmonui Mykolui Kazimierui Oginskiui. Ir tai buvo rezidencija sukurta iš esmės Versalio pavyzdžių, nes apskritai tuo metu buvo įprasta, kad valdantysis elitas susispietė už didmiesčių sienų, užmiesčio rezidencijose. Monarchai kūrė savo rezidencijas, kaip Liudvikas 14 Versalijoje, ar ten Peterhofas Rusijoje, Petras I. Ir didikai pradėjo tas rezidencijas kopijuoti pagal savo finansinės išgalės. Tai tokių rezidencijų buvo labai nemažai ir abiejų tautų respublikoje, bet abiejų tautų respublikos išskirtinumas tas, kad didikų rezidencijos pas mus būdavo ne ką prastesnės, dažnai didesnės, išraiškingesnės ir svarbesnės negu valdovus rezidencijos. Mūsų valdovų rezidencijos Lenkijos karalių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, tai buvo Varšuvoje, Gardinė ir keletas vilų prie Varšuvos. O mūsų didikų rezidencijos dažniausiai būdavo didesnės. Ir galima paminėti kunigaikščių Radvilų Nesvyžių, Olyką, Sapiegų Ružanų, Šaturiskių Pulavus, Pacų Jiezną, dabartinis, toks sakykime, lietuviškas Versalis dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bet kadangi dabar valdovų rūmose yra gobelenai prie Slanimo, tai aš pastaruoju metu daugiausiai domėjausi Mykolo Kazimiero Oginskio tuo tokiu Versaliu Slanime.
Kaip sako Eimantas Gudas, vyresnysis valdovų rūmų muziejininkas.
Slanimo rezidencija tai buvo labai tikslus Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio kultūrinių aspiracijų atspindys. Ir tai buvo tokia rafinuota oazė, kuri jam kainavo tikrai labai daug ir tai nuvedė jį bankrotą, nes jis neturėjo labai daug valdų pakankamai kaip kokie Radvilus. Ir apsitai 18 amžiuje jaunų didikų edukacijos pagrindinis etapas buvo kelionės po Europą ir jis labai daug laiko praleido Versalyje. Jis bendravo asmeniškai su Prancūzijos karaliumi Liudviku 15. Prancūzijos karalienė tuo metu buvo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Leščinskio duktė Marija. Ir vat toje aplinkoje jisai nusprendė, skatinamas savo aukštos padėties, kilmės, kultūrinių ambicijų, bet labiausiai kultūrinių ambicijų, ne politinių, sukurti savo Versalio interpretaciją Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, tose žemėse, kurias jis gavo kraičių iš savo žmonos Aleksandros Čatoriskytės.
Daugiausia dėmesio Mykolas Kazimieras Oginskis skyrė savo kuriamai rezidencijai, kuri iškilo būsų Slanimo pilių teritorijoje. Rūmų struktūrą padiktavo Versalio rūmai. Centrinėme paviljone driekėsi prabangios reprezentacinės patalpos. Tarp jų prabangi pokylių salė su orkestrolože galerija, čia vykdavo pokyliai, teatro pastatymai, koncertai. Rūmus kūrė užsienio meistrai, sako muziejininkas Eimantas Gudas.
Jisai daugiausiai pasirėmė užsienio meistrais, jos atsivežė visų pirma iš Italijos, taip pat buvo ir vokiškomis pavardėmis meistrų, sunku pasakyti, ar jie vokiečiai, austrai, ar jie čekijos vokiečiai, ar jie ar iš Silezijos Lenkijos, čia sunkiau pasakyti. Bet daugiausiai tai buvo užsieniečiai, kurie suprojektavo visą tą rezidenciją pagal Versalio pavyzdį, O toks tarpinis variantas buvo Vokietijos kunigaikščių dvarai, tų mažųjų Šventosios Romos imperijos kunigaikštukų dvarai, kurie savo atveju rėmėsi Versaliu, o jų atveju rėmėsi Oginskis. Bet taip pat jis rėmėsi ir pirminių šaltinių pačių Versaliu ir sukūrė tokią kūrybišką savo rezidenciją. Na ir jisai su pirma pasistatė, tiksliau išplėtė ten buvusius ankstesnių seniūnų sapiegų rūmus, pavertė juos U formos dviaukščiais mūriniais rūmais, kurie ganėtinai priminė ankstyvąją Versalio pilį, kaip jie atrodė Liudviko XIV laikų pradžioje, tik jo stilistika buvo kita, forma buvo ta pati, o stilistika buvo na, toks jau vėlyvasis barokas rokoko su klasicizmo priemaiša. Interjerai buvo Liudviko XVI stiliaus labai panašu į beveik identiški to laiko Liudviko XVI laikais įrengtoms patalpoms Versalyje vėlgi. Kaip man toks susidarė įspūdis, kad kai Liudvikas XIV pavargo nuo savo etiketo didžiosiuose Versalio rūmose, jisai įsikūrė Trianone. Ir lygiai taip pat Mykolas Kazimieras Oginskis savo parke, kurio beje kraštovaizdžio architektas buvo prancūzas ir rėmėsi Versalio parkų architektūrų Lenotru, tame parke, kaip Liudvikas XIV pasistatė Trianoną, taip Mykolas Kazimieras Oginskis pasistatė vadinamosius mažosius rūmus. Jis ten įsikūrė krosnis, vadinasi, gyvendavo ir žiemą, ne tik vasarodavo. Nu, tame parke jau tenai buvo labai daug įvairių pastatų, kelios dešimtis, maždaug gal kaip 24 paviljonai. Kai kurie iš jų buvo gyvenami, ten apgyvendindavo į savo svečius, ten gyvendavo menininkai, kurie atsikrausėdavo į įslanimą ir taip pat buvo daug pasilinksminimų paviljonų.
Vienas iš įspūdingiausių slanimo dvarų pastatų buvo dievybių salė. Statinys skirtas meniškiam sodo pasilinksminimams ir kultūringam poilsiui. Salės vidų puošė 12 stiukų poštų piliastrų, 12 mitinius ir alegorinius personažus vaizduojantis gobelenai. Išausti Oginskio įsteigtoje slanimo gobelenų manufaktūroje. Iš 12 gobelenų liko tik 7, kurie buvo surinkti į vieną vietą ir šiuo metu priklauso Vavelio piliai. Beveik mėnesį laiko buvo eksponuojami valdovų rūmuose. Gobelenuose vaizduojamo antikinių personažų pirmavaizdžių tapo 17 amžiaus pabaigoje išleistas Simono Tomaseno graviūrų rinkinys, vaizduojantis Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV pastangomis Versalio rezidencijai sukurtas antikines skulptūras. Apie gobelenus ir kitas rūmų parko puošmenas pasakoja muziejininkas Eimantas Gudas.
Vienas iš tų paviljonų buvo ta dievybių salė, kurioje buvo sutalpinta 12 gobelenų, kurie buvo nausti pagal pavyzdžius, kurio sukūrė italų menininkas Innocento Maraino. Ir kaip tik Innocento Maraino rėmėsi Simono Tomasenu, kuris kaip tik sukūrė skulptūras Versalio parkui. Taigi tai, ką mes matome slanimo gobelenuose, iš kurių 7 dabar yra eksponuojami valdovų rūmose, iš viso buvo 12, 5 yra dingę, kažkiek iš jų yra sudegę. Seniau buvo manoma, kad sudegė 6, bet mes dabar turime 7, tai tikėtina, kad jų gali būti daugiau ir sudegė dar mažiau. Ir štai Innocento Maraino rėmėsi, sukūrė kartonus pagal vat, tas skulptūras, kurios stovėjo Versalio parke. O Versalio parko skulptūros savo ruoštų buvo sukurtos pagal antikos pavyzdžius, dalis iš jų buvo antikos kopijos. Tai yra tie gobelenai kabėjo toje dievybių salėje, bet taip pat manoma, kad buvo nemažai parkių skulptūrų, taip pat galbūt nukopijuotų nuo Versalio ar kitų antikinių pavyzdžių tiesiogiai. Ir parkas tai buvo tipiškas prancūziško tipo, reguliaraus stiliaus ir jis sudarė prancūziškų gyvasinių kanalų tinklas. Ovalus ir apskritimo formos baseinai, tiltai, skulptūros, labirintas, didžioji kaskada su vandens teatru. Ir taip pat piramidės kaskada, kuri tiesiog atkartoja kuklesnių mastų Versalio Bassin du Drago skulptūrinę grupę. Nu, aplink jau tuos kanalus buvo tie visi paviljonai, kuriuose būdavo linksminamas ar gyvenama ir lygiai taip pat dalis tų paviljonų buvo skirti baleto ir muzikos mokyklai.
Slanimo Oginskis sukūrė muzikinį teatrą, trumpam nukonkuravusi kitus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aristokratų muzikinius dvarus – Radvilūnės Vyžiuje, Tizenhauzų gardinė ar Sapiegų Ružanose. Slanimo dvaro parke veikė baleto ir muzikos mokykla, o Slanimo baleto trupė rimtai konkuravo su karališkuoju baletu.
Pačiuose rūmuose vykdavo koncertai, vienas iš pagrindinių pastatų Slanimo parke buvo teatras, jame veikė simfoninis orkestras, sudarytas iš 50 23 žmonių, buvo 20 asmenų baleto trupė, turint galvoje, kad Stanislavas Augustas Poniatovskis Varšuvoje turėjo 25, tai labai nedaug nusileido, bet Mykolas Kazimieras Oginskis apmokėdavo juos dvigubai geriau nei karalius. Tai prisidėjo prie bankroto, bet kita vertus Laimo teatras tikrai buvo pats geriausias tuo metu Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje ir kuriam laikui buvo pralenkęs ir Nesvyžiaus teatrą, kurį valdė kunigaikščiai Radvilos. Ir taip jau atsitiko, kad 1784 metais pats karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis lankėsi ir Slanime, ir Nesvyžiuje tą pačią savaitę, ir Slanime jisai galėjo gerėtis labai aukšto lygio operos ir baleto pastatymu. Tai buvo tiesiog tikra kultūros oazė ir ji būdavo vadinama mūsų dvaru, Palenkės Atėnais ir kitokiais labai gražiais epitetais, nes iš tikrųjų ta aukštoji kultūra, kuri tikrai nenusileido smulkesnių Vokietijos monarchų muzikiniai kultūrai, tikrai buvo ypatinga.
Slanimo teatras buvo tipiškas barokinis teatras, pritaikytas efektingiems pristatymams, pasakoja Eimantas Gudas.
Pats teatras tai buvo atskiras pastatas parke. Jisai, kaip rašo amžininkai, buvo labai panašus į Švecingeno kunigaikščių dvaro teatrą. Jis yra išlikęs ir galima įsivaizduoti, kaip tai atrodė. Tai buvo tipiškas tuo metu teatras su kelių eilių ložėmis, su karališkąja ložė, kurioje kartą sėdėjo ir pats karalius, Augustas Poniatovskis. Ir tame teatre buvo statoma ir operos, ir baletai, ir Voltero dramos. Žinoma, kad Slanimo orkestras skaitydavo oratorijas. Sunku pasakyti, ar jos buvo statomos Slanimo bažnyčiose, ar jos būdavo statomos irgi tame teatre. Ir teatras buvo tipiškas barokinis. Buvo tiesiog pritaikytas efektingiems tuotams barokiniams pastatymams, nors repertuare vyravo šviečiamojo klasicizmo kūriniai, tokie būdingesni apšvietos epochai. Ir scenai užteko vietos perspektyvoms, batalijoms su žirgais, vandens fejerijomis. Scena būdavo ištindoma vandenį iš vadinamo Oginskio kanalo ir jose plaukodavo valtis, šniokšdavo bengališkomis ugnimis apšviečiami fontanai, o pavyzdžiui, dainininkas Kastratas galėdavo dainuoti ariją di bravūrą ant arklio jodamas. Ir vykdavo po to karinis mūšis, daug žirgų, karas.
Ar įsivaizduojate Valdovų rūmuose įmanoma dabar būti?
Taip, aš manau, kad būtų įmanoma, nes teatro salė bus pakankamai didelė. Lietuvos didieji kunigaikščiai tikrai šimtmečio anksčiau, daugiau nei šimtmečio anksčiau, 17 amžiaus pirmoje pusėje rengdavo panašius pastatymus. Buvo labai aukšto lygio be abejo dekoracijos, kaip sakiau, po to vienas iš dekoratorių Maraino dirbo Laskaloje. Taip pat dekoraciją savo jaunystėje Slanimo teatre kūrė Jonas Rustemas, garsusis dailininkas. Dainavo garsus dainininkai, operos primadona buvo Peterburgo ir Neapolio scenų žvaigždė Italė Ana Davė de Bernucci. Ir tame repertuare vyravo aukšto lygio rokokinė ir ankstyvojo klasicizmo muzika.
Beje, nesuprastume Slanimo dvaro fenomeno neįvardyje Mykolo Kazimiero Oginskio kaip menininko amplua. Etmono galima apibūdinti kaip profesionalų muzikantą, kompozitorių, dramaturgą, poetą, dailininką, mecenatą, vertėją ir net knygų leidėją. Būtent Slanime jis sukūrė poezijos, dainų ir pasakų rinkinį, net 6 operas lenkų kalba. Kaip sako Eimantas Gudas.
Pats Etmonas nemėgo brandžio klasicizmo, jo tarp jo partitūrų, kurių išliko 750 sąrašas, nėra nei vieno, pavyzdžiui, Volfgango Amadėjaus Mocarto kūrinio, kuris tuo metu buvo, jie tuo metu buvo labai populiarus. Jis labiau mėgo tą ankstyvesnį sentimentalizmo, galantišką muziką. Ir tikrai yra žinoma, kad Slanimo trupė teatro pastatė Giovanni Paizielio, Egidio Dunio operų, taip pat garsė Kristofo Vilibaldo Gliuko opera Orfėjas ir Euridikė. Ir taip pat bent 5 paties Mykolo Kazimiero Oginskio sukurtas operas. Taip pat Slanimo orkestras atlikdavo daug simfonijų, pavyzdžiui, Jozefo Haidno. Pats Mykolas Kazimieras Oginskis susirašinėjo su Haidnu ir akivaizdu, kad Haidno kūryba buvo paveikta Oginskio minčių. Taip pat būdavo atliekama ir Johano Christiano Bacho simfonijos, François Josefo Goseko simfonijos, Luidžio Bokerinio ir Georgo Filipo Telemono koncertai, kvartetai ir įvairūs kiti kūriniai. Mes turime sąrašus, mes turime natų kambarį, galime kartais įsivaizduoti, kas būdavo atliekama, o istorinis šaltiniai kartais ir mini konkrečius kūrinius. Ir man labai įdomu, kad pačiam tam simfoniniam orkestrui, kuris veikia Slanime, jis dirbdavo tiek teatre, tiek kamerinės muzikos koncertai vykdavo rūmų salėje. Pats Etmonas grodavo pirmuoju smuiku. Mėgdavo rengti savo tokius recitalius, sakyti, sakyčiau, jeigu tai galima pavadinti, ir labai mėgdavo atlikti savo mokytojo Vijočio kūrinius, būtent su savo orkestru atlikti savo vakare ar svečiams. Mykolas Kleopas Oginskis buvo, kaip dabar pasakytume, tolimas sūnėnas. Ne brolio sūnus, bet pusbrolio sūnus. Bet Mykolas Kleopas Oginskis dėl tam tikrų priežasčių augo Slanime pas savo tolimą giminaitį Mykolą Kazimierą. Ir be abejonės ta visa aukštosios kultūros persmelkta ir ta muzikinė, meninė kultūra jį tikrai inspiravo. Ir mes gi netgi abejojame, ir tas garsusis Oginskio polonezas atsisveikino su tėvynėjais Mykolo Kleopo ar Mykolo Kazimiero Oginskio. Greičiausiai gal Kleopo, bet yra minčių įvairių ir čia labai sunku pasakyti. Jo labai inicialai M. K.O. ir panaši šiek tiek muzikinė stilistika, ta pati, tie patys mokytojai kartais, tų pačių menininkų įtaka. Tikrai kartais yra sunku pasakyti, kurio kūrinys.
Istorija gyvai. Apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu. Negirdėta. Nauja.
Iki šių dienų iš etmono Mykolo Kazimiero Oginskio Slanimo rezidencijos neliko jokio pėdsako, o dievybės neteko savo namų, todėl 18 amžiaus antroje pusėje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje klestėjusi diduomenės dvaro, kultūros ir meno židinį gali priminti tik šie išlikę ir trumpam valdovų rūmuose eksponuoti subtilų saudiniai. Apie liūdną Slanimo rezidencijoje sukauptų materialių ir čia puoselėtų nematerialių vertybių išsisklaidimą pasakoja muziejininkas Eimantas Gudas.
Liko labai nedaug. Kaip minėjau, visas tas prabangus gyvenimo būdas ir šioks toks mano lengvabūdiškumas, kaip mes jį dabar pavadintume, nes jis tiek buvo politikas ir visa kita, ir kariškis, ir etmonas, ir taip toliau, bet labiausiai jis domėjosi menu ir matyt, jam net nematyto, tikrai ekonomika nebuvo jos tikrai pusė, jis nesugebėjo išlaikyti to dvaro iš savo valdų, jisai ilgainiui bankrutavo, tiesiog tas visas meninis kolektyvas turėjo išsisklaidyti po Vilnių, po Varšuvą, vykti į užsienį, pavyzdžiui, nuo Čento Moraino, tas minėtas žmogus, kuris dirbo scenografu ir suprojektavo Slanimo teatrą, vėliau dirbo Laskaloje, Milane. Žymios dainininkės išvyko į Neapolį, į Peterburgą ir taip toliau. Rūmai ištuštėjo ir tapo pleisti kuriam laikui. Vėliau jau, kai jau ir labai greitai po Etmono bankroto visa LDK žlugo ir dvaras buvo perleistas Rusijos administracijai, teatras buvo pleistas ir tuoj pat sunyko, galbūt aš man sudaro įspūdis, kad jis galbūt buvo išnešiotas po dalį. Ir tada rūmai ir visi kiti pastatai buvo atiduoti carinė administracija, kuri gyveno Slanime, ir plus kariniam garnizonui. Jie maždaug per 15 metų visiškai nugyveno tą lietuvišką Versalį, paliko įgriūti griuvėsiuose. 19 amžiuje yra užfiksuoti vaizdai, kai jau buvo tik griuvėsiai, dabar jau nebeturime nei pastatų, nei nieko, net pamatų beveik nebėra. Iš parko visiškai nieko neliko, o tai buvo turbūt pats gražiausias parkas LDK tuo laikotarpiu 18-22 pusėje. Ir dabar iš dvaro liko tik tai buvusi šalia dvaro stovėjusi užeiga, kur yra išlikusi viskas, o daugiau nieko.
O tyriems ar yra tekę aptikti archyviniuose šaltiniuose būtent apie interjero detalės, paveikslus, gobelenus, koks jų likimas, ar jie irgi buvo sunaikinti, ar jie tiesiog keliavo į kitus dvarus, į kitas šalis?
Aš pastebėjau, kad dėl kažkokių priežasčių, nors giminystės ryšiais grafai Puslovskiai nebuvo susiję, kiek žinau, labai artimai su kunigaičiais Oginskiais, bet po Mykolo Kazimiero Oginskio bankroto grafai Puslovskiai supirkinėjo beveik viską, kas buvo įmanoma. Netgi supirkinėjo visus dvarus, kurie priklausė Mykolui Kazimierui. Oginskiai supirko visus tuos 12 gobelenų, kurie buvo toje dievybių salėje, iš kurių 7 išliko, supirko dalį knygų, o iš tikrųjų biblioteka buvo didelė. Daugiau nei 1000 knygų, buvo dar plus 750 partitūrų leidinių natų kambaryje buvo ir toks. Ir daugybė dalykų, ypač tų, kurie buvo dar gaminami Slanimo manufaktūrose, nes buvo dvi manufaktūros Mykolo Kazimiero Oginskio valdose, tai buvo gobelenų ir buvo fajanso, tai vat daug vazų iš to fajanso manufaktūro, tai teko grafams Puslovskiams. Ir dalis to paveldo nubirėjo per gaisrus, per pirmą pasaulinį karą, bet didelę dalį išsivežė Puslovskį ir jų palikuonis ir giminaičiai, grafai Olizarai, grafai Hutenšapskiai į egzilį, į Kanadą, Jungtinės Amerikos valstijas. Ir dabar Lenkijos aristokratai po truputėlį tos visus turtus perduoda arba parduoda Lenkijos muziejam. Ir didžiuma jų nusėdo būtent Vavelio pilyje, Krokuvoje ir šiaip Vaveliui dabar priklauso tiesiogiai arba depozito teise ir tie septyni gobelenai, ir vazų dalis iš Oginskio manufaktūrų ir kitų daiktų, kurie galbūt dar nėra pakankamai paviešinti galbūt arba pažinti, nes iš tikrųjų netgi pačios tos giminės Puslovskių palikonės ne visada be mokslininkų įsikišimo žino, kuris daiktas yra būtent iš Mykolo Kazimiero Oginskio paveldėtas, kuris ne, ir kurie daiktai yra gaminti Slanime, o kurie ne, ir tikrai dar bus atradimų ir paaiškės, manau, naujų meno kūrinių, kurie buvo Oginskio rūmuose.
Jeigu nespėjote aplankyti gobelenų parodos, valdovų rūmuose aplankykite Krokuvos Vavelio karališkąją pilį. Aplankykite Versalio rūmus Paryžiuje ir pamatyti vaizdai tikrai papildys šį pasakojimą apie prarastąjį Lietuvos Versalį Mykolo Kazimiero Oginskio rezidenciją Slanime. Šios rezidencijos istoriją papasakojo Eimantas Gudas, valdovų rūmų, kultūros ir dailės istorijos grupės, administratorius vyresnysis muziejininkas. Laidą rengė Inga Berulienė. Šį laidos įrašą galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.